Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Gjykata kushtetuese shpall të papranueshme kërkesën e opozitës për të vlerësuar kushtetueshmërinë e zgjedhjes së presidentit. Deklaratat e Vučićit për Trepçën janë jo serioze, thon autoritetet, por sipas analistëve, Serbia vërtet kërkon të ketë ndikim në pronat e Kosovës. Në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim zëvendëson ministrat e vet me kuadro të reja. Nga bota dali në pah miliona dokumente për transferime të dyshuara të parave që kanë bërë liderët botror. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, gjykata kushtetuese e Kosovës e ka shpallur të papranueshme kërkesën e partive opozitare në Kosovë për vlerësimin e kushtetueshmërisë së zgjedhjes së Hashim Thaçit në postin e presidentit të Kosovës. Vendimi është përshëndetur nga kryeministri Isa Mustafa, ndërsa opozita e ka konsideruar atë si jo të drejtë ndaj në krahasim me kushtetutën. Kronike përgatitur nga Ziad Ngashi.
Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka deklaruar të papranueshme kërkesën e partive opozitare në lidhje me pretendimin e tyre se zgjedhja Hashim Thaçit në postin e presidentit të Kosovës nuk i kishte përfilur dispozitat kushtetuese. Sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, janë refuzuar po ashtu edhe kërkesat e opozitës për masë të përkohshme dhe kërkesa për dëgjim publik. Sipas këtij vendimi, zgjedhja Hashim Thaçit në postin e presidentit është bërë konform kushtetutës së Kosovës. Ndër reagimet e para pas aktvendimit të kushtetueses ishte ai kryeministri të Kosovës Isa Mustafa. Ai e ka cilësuar si dëshirë kërkesën e opozitës, nga se siç ka thënë Mustafa, që nga fillimi është ditur që Thaçi është zgjedhur konform të gjitha procedurave.
Në këtë vendim e kemi pa ditën që është zgjedhur presidenti Thaçi, këto tjerat do të kanë me të çështje që njerëzit me gjithatë të ti çojnë dëshirat e tyre deri në fund dhe është mirë që një vendim i tillë është marrë do të ashtu si është si ka ndodhur, sepse nuk ka ndodhur asnjë shkelje ditën që është zgjedhur.
Ndërkohë një vlerësim krejtësisht ndryshe ka paraqitur partia opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Përmes një komunikate, AK thotë se ka kundërshtuar votimin e Thaçit president me veprime të njohura që në ditën e votimit të tij, që janë shoqëruar edhe me kundërshtime mjaft të ashpra në kuvend, por edhe në protesta në rrugë. Ne konsiderojmë se Thaçi nuk e përmbush kriterin kryesor për president të Kosovës, që është të qenit faktor i unitetit, thekson AK. Kjo parti politike vazhdon të konsideroj se edhe votimi ti është bërë edhe në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës, duke cilësuar si jo të drejtë vendimin e gjykatës kushtetuese për këtë rast. Seanca në të cilën Thaçi ishte zgjedhur në postin e presidentit të Kosovës është mbajtur më 26 shkurt të këtij viti dhe ishte përshkuar me tensione të shumta në kuvend. Akt vendimi kushtetueses është shpallur vetëm 4 ditë para se Thaçi të inaugurohet në postin e shefit të shtetit. Partitë opozitare kanë deklaruar se do të bojkotojnë ceremoninë, duke cilësuar Thaçin si një president që është zgjedhur në mënyrë jo të rregullt. Ndërkohë që nga presidenca e Kosovës tashmë është konfirmuar se po bëhen përgatitjet e fundit që të organizohet ceremonia e inaugurimit të Thaçit në postin e presidentit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ngashi.
Deklaratat e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić se do të ruaj Trepçën janë deklarata për elektoratin dhe jo serioze, thon zyrtarët e qeverisë së Kosovës, por sipas analistëve, pretendimet e Serbisë për pronat e Kosovës janë reale dhe ajo përpiqet t'i bëjë ato çështje negocimi në dialogun e Brukselit. Bekim Bislimi na sjell kronikën në këtë temë.
Deklaratat e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić lidhur me kombinatin metalurgjik Trepça nuk duhet marrë seriozisht, ato janë në funksion të fushatës parazgjedhore për zgjedhjet e përgjithshme të 24 prillit në Serbi, kanë deklaruar zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Kryeministri serb Vučić gjatë vizitës ditën e diel në disa reparte të kombinatit Trepça në Leposavić E ka cilësuar këtë kombinat si boshti kurrizor i mbjetesës së serbëve në veri të Kosovës, duke theksuar se Serbia do të investojë në të. Bajram Gecaj, zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, i ka cilësuar deklaratat e Vučićit jo serioze, siç ka thënë ai, trepçë është pronë Kosovës dhe e tillë do të mbetet.
Kam kërkuar nga qytetarët e Republikës së Kosovës, po edhe mediat, që mos i marrin me seriozitet këto deklarata, sepse janë deklarata elektorale, ata janë në një kampanjë zgjedhore, edhe si të tillë ata bëjnë deklarata të cilat vërtet edhe mund të konsiderohen edhe jo serioze. Megjithatë, prona e Republikës së Kosovës është prona e Republikës së Kosovës dhe ajo nuk do të diskutohet më asken as në Kosovë, as në Bruksel. Pra është pronë e Republikës së Kosovës.
Gjatë vizitës së tij ditën e dielën në veri të Kosovës, Vučić kishte thënë se qeveria e Serbisë së bashku me udhëheqësit e Trepçës do ta ruajnë këtë kombinat.
Mi ćemo zajedno sa rukovodstvom Trepče kao vlada Srbije sačuvati Trepču, gledat ćemo da uložimo u Trepču.
Ne, së bashku me udhëheqjen e Trepčës, si shpresë Serbisë, do ta ruajmë Trepčën, do të shohim që të investojmë në të dhe në repartet që ju nevojiten dhe do të sillemi ndaj Trepčës sikurse ndaj të gjitha subjekteve tjera ekonomike në Serbinë qendrore, ka thënë Vučić. Ai edhe më parë kishte theksuar se do t'i drejtohet Brukselit që të ndërmjetësojë dhe të angazhohet që Trepča të mos shndërrohet në kompani publike. Por njohësi i zhvillimeve në Kosovë, Ibrahim Recepi, thot për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e kryeministrit serb Vučić nuk mund të shihen vetëm në kontekstin e fushatës elektorale. Sipas tij, pretendimet e Serbisë janë shumë reale që kombinatin Trepča dhe hidrocentralin e Ujmanit, nëse nuk mund t'i bëj për vete, të paktën të ketë ndikim sa më të madh në to, qoftë përmes asociacionit të komunave me shumicë serbe apo edhe në forma tjera. Recepi e vlerëson shqetësues qendrimin e qeverisë së Kosovës përballë deklaratave të Vučićit, që sipas tij shpërfaqin pretendimet reale të Serbisë.
Ajo, sikur nuk do të mirët me Vučićin, nuk do të mirët me aspiratat e Serbisë, nuk do të mirët me imponimet e vazhdueshme që çështja e Trepčës është çështje e negociatave. Gjithsesi se Serbia gjithmonë do të ketë insistime, do të ketë pretendime të ke fundit jo vetëm për shkak të momentit politik, qoftë për shkak të zgjedhjeve apo edhe për shkak të negociatave. Por realisht ato janë arsyete me vlera, do të thotë i krijojnë perspektivë atij vendit i cili ka nën menaxhim. Prandaj problemi nuk është vetëm politik, por ka edhe natyrën ekonomike.
Lidhur me deklaratat e Vučićit ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili ka theksuar se me kushtetutën e Kosovës, sikurse edhe me dokumentin Atisarit mbi të cilin bazohet shpallja e pavarësisë dhe kushtetuta e vendit, çdo gjë që është në territorin e Kosovës është pronë e Republikës së Kosovës. Mustafa ka theksuar se lidhur me Trepčën nuk do të bisedohet në Bruksel. Kjo sipas tij është edhe arsyeja pse nuk po u jepet rëndësi deklaratave të Vučićit. Recepi thotë se qeveria e Kosovës duhet ta mbajë qëndrimin që çështja pronave të Kosovës të mos bëhet çështje për negociata, për shkak se shteti menaxhon me të gjitha resurset brenda kufirit të tij. Sipas tij, në rast se çështja Trepčës ose cilësdo pronë të Kosovës do të hapi për negociata, kjo siç thotë ai do të hapte një kapitull të ri.
Nëse duhet pritet për Trepčën, atëherë hapet një problem tjetër. Duhet pritet edhe për vetë sovranitetin apo shtrirjen e ndikimit të qeverisë së Kosovës edhe në veri. Ajo nuk duhet pranoj në asnjë mënyrë të negocojë rreth resurseve që ndodhen në pjesë të vendit, qoftë edhe me kusht edhe nëse ndështon procesi negociator.
Sidoqoftë, që nga ardhja në pushtet në Serbisë së Slobodan Miloševićit e deri më sot, Kosova ka qenë temë të cilën subjektet politike në Serbi e kanë shfrytzuar në fushatat parazgjedhore dhe jo rallëherë është vlerësuar se u ka sjell edhe përfitime në vota nga elektorati serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova, e cila po përballet me nivel të lartë të papunësisë, duhet të ndërmarr hapa konkret për krijimin e kushteve më të mira për biznesin privat, thonë përfaqësues të shoqatave që merren me mbrojtjen e interesave biznesore. Sipas tyre, me politikat aktuale ekonomike, vështirë se mund të gjenerohen vende të reja të punës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Autoritetet e Kosovës duhet të përmirësojnë ambientin afaris në mënyrë që të gjenerohen vende të reja të punës, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve dhe investitorëve evropian në Kosovë. Takimet e shumta të krerërve të institucioneve që po ju bëjnë bizneseve, thonë ata, duhet të rezultojnë në marrjen e hapave konkret në përmirësimin e politikave ekonomike. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, gjatë javës që lënë pas, ka vizituar një numër të konsiderueshëm të bizneseve private, si shtuhet, për të parë nga afër problemet me të cilat ballafaqohet sektori privat. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpen Balia, konsideron se vizitat e tilla janë të mira, por që bizneseve, përveç deklaratave, u nevojitet ambienti i favorshëm afarist.
Për krahja e bizneseve dhe gjenerimi vendeve të punës, më së miri vjen nga rregullimi i ambientit të bërit biznes. Dhe vizitat e tila janë të mirë se ardhura, dërgojnë një sinjal pozitiv, po mendoj se janë më tepër vizita si përfaqësore. Krijimi vendeve të punës vjen nga përmirësimi i ambientit të bërit biznes.
Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2014, tregojnë se papunësia në Kosovë është 35%, ndërka është varfëria ekstreme 10%. Që të ketë zhvillim të sektorit private më pas gjenerim të vendeve të reja të punës, Shpen Balia thot se institucionet duhet të bëjnë reforma fiskale, pasi që si pas ti në situatën në të cilën gjendën bizneset private, vështirë se mund të ketë ulje të papunësis.
Reformat e pakës fiskale që i kemi pas, ka pas një efekt, por nuk është pa efekti, do më thonë ashtu si që është prit, sepse lënda e parë edhe maqineria prodhuse nuk është liru në tërsi ashtu si që është diskutu. Kemi për shembull lënda e parë për momentin që ende duhet të paguaj tarifë doganore, e cila po krijon pastaj kosto më të lartë për bizneset. Kemi sfida të ndryshme në fusha të ndryshme, të cilat duhet rregullohen.
Raportet e shumta si të organizatave në Kosovë ashtu edhe të mekanizmave ndërkombëtar kanë treguar për një ambient jo të favorshëm biznesor në Kosovë. Raporti i Bankës Botërore të bërit biznes për vitin 2016 e ka ranguar Kosovën në pozitën e 66. Për ambient jo të mirë biznesor në Kosovë, flasin edhe vetë pronarët e bizneseve vendëse. Burim Piraj, pronari industrisë të mishit Meka në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se institucionet e Kosovës në fokus duhet të kenë ndryshimet në politika tatimore.
Politika tatimore që unë qeka ka të bëj me taksën në lëndën e parë. Deri sa mos të hiqet taksa në lëndën e parë, pa amarë parasysh se ajo lëndë e parë, nga kush importohet, nga kompani tregtare apo prodhuese, po është lëndë e parë dhe si e tillë nuk mund të shkon në tregun e pakicës, po duhet të përpunohet, deri në atë moment që të arrihet kjo pjekuria, nuk pritet të ketë punësim shumë të mirë në Kosovë.
Disa nga barierat tjera që pengojnë zhvillimin e sektorit privat në Kosovë sipas bizneseve, janë edhe konkurenca jo e drejtë e shkaktuar nga evazioni fiskal dhe ekonomia jo ligjore, furnizimi jo stabil me energji elektrike, kontestet ekonomike ndërmjet bizneseve, si dhe normat e larta të kredive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Udhëheqës të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë thonë se në muajt e fundit kanë pasur mjaft të prekur nga gripi sezonal. Infektologët bëjnë të ditur se furnizimi me ilaçe është i mirë. Për të tjera holësitë, dëgjoj Mariana Kasapollin.
Situata epidemiologjike me gripin sezonal në Kosovë është nën kontrol, ka thënë për Radion Evropa Elina Seramadani, drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Ai thotë se nga tetori i vitit 2015 kanë qenë gjithsej 744 mostra të dyshimta me grip, ndërsa për sezonin 2015-2016 në qendrën klinike universitare të Kosovës janë raportuar 6 raste të vdekjes.
Janë testuar gjithsej 744 mostra të dyshimta me grip. Duke pas parasysh se qendra kombëtare e gripit, laboratorët e studit kombëtar, kanë diagnostikuar 236 raste pozitive për tyre, për cilave 70 raste kanë qenë me grip A, si influenza A, 10 raste me AH3 dhe 28 raste me AH1N1, duke shtuar këtu se si vjet kemi pasur 128 raste të reja me influencën B ose grupin B të viruset që paraqitet në mënyrë sporadike.
Ndërkaq për klinikën infektive ku edhe trajtohen rastet me simptoma të gripit, infektologu Sali Ameti e apollsi rreth kushteve dhe furnizimit me barna të nevojshme.
Natyrisht tash është edhe sezona e pritshme për shfaqjes së sëmundjeve të sistemit respirator, në cilën futet edhe gripi dhe muajnë e fundit natyrisht që kemi një fluks më të shtum të numrit e pacientëve që cilët kërkojnë ndihmë klinikën tonë me simptomat e gripit dhe ne si klinikë kemi të përgatitur dhe kemi vende dhe kemi kapacitete. Ne këtu zakonisht spitalizojmë ato rastet që janë me komplikime dhe pa diskutim që atrohet të gjithë për kujdesja e duhur shëndetësore. Mirë, ne kemi barnat e me cilët ne i bojnë dorimin dhe menaxhimin e këtyre smurve.
Ndryshe, Instituti Kombëtar ka apeluar të gjithë drejtorët rajonal të shëndetësisë publike të ngritet niveli i vigjilencës dhe raportimit të rasteve të dyshimta në të gjitha institucionet shëndetësore publike dhe private në Kosovë. Ata kanë shtuar se inspektorati shëndetësor duhet mbikëqyrë të gjitha institucionet shëndetësore të Kosovës për të kryer obligimin ligjor të paraqitjes së sëmundjeve ngjitse. E për këtë ka një shpjegim Valbon Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë.
Po, unë mund t'ju konfirmoj që gjitha institucionet shëndetësore, qofshin ato publike ose private, dhe çfarëdo niveli, prej qendrave të miqësisë familjare, pra të nivelit primar, të sekondar dhe të terciar, në bazë të ligjit për luftimin dhe parandalimin e smundjeve ngjitse, janë të obliguar të raportojnë smundjet ngjitse pranë organeve kompetente, më saktësisht në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik dhe në institucionin në Inspektoratin Shëndetësor të Kosovës dhe organe tjera kompetente.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë tani te zhvillimet në rajon dhe botë, ku vendi Maqedonisë ka konstatuar dorëheqjet e të gjithë ministrave të Partisë Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim, ndërsa në vend të tyre janë caktuar kuadro krejt të reja të panjohura për opinionin. Ky reformatimi ministrave të Partisë Ali Ahmetit vjen në kohën e krizës së thellë politike në Maqedoni dhe publikimit në opinion të bisedave komprometuese të zyrtarëve të partisë së tij. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Zëvendësimi i ministrave të Bashkimit Demokratik për Integrim me kuadro të rinj është dokumentuar në forma të ndryshme në opinion. Nga Partia Ali Ahmetit, shkarkimin e dy zëvendës kryeministrave, pesë ministrave dhe të tre zëvendës ministrave nuk e kanë arsyetuar me aferën e fundit mes zyrtarëve të BDI-s, për të cilët u publikuan biseda telefonike me përmbajtje erotike, që nga BDI-a u cilësuan si të sajuara nga nëntoka kriminale, me qëllimin e vetëm diskreditimin e zyrtarëve të saj. Por në arsyetimin me shkrim me gjithatë publikimin e materialeve të tilla, e kanë quajtur kompromitim të gjithë procesit politik, si pasojë siç thuhet paralizimit institucional dhe mos reagimit të drejtorive kompetente për të parandaluar degenerimin e gjitha përpjekjeve për vendosjen e sistemit të kontrollit të ndërsjellët dhe hetimin institucional të përmbajtjeve të përgjimeve dhe bartjen e përgjegjësisë për çdo keqbërje. Në vend të ministrave të deritanishëm, BDI-a për ministër të drejtësisë ka emëruar Valdet Xhaferin, ministri i arsimit Pishtar Lutfin, ministrë të pushtetit lokal Shyhrete Elezin, ministër të ekologjisë Bashkim Ahmetin, të ekonomisë Dritan Kuçin, ndërsa në postet të zëvendës krye ministrave, Arbar Ademin për gjegjes për zbatimin e marveshës orit dhe Festim Halilin në sektorin e qështjeve evropiane. Njohësit të qështjeve politike kanë vlerësime të ndara, nëse me këtë përbërje të qeveris do të mbahen ose jo zgjedhjet e parakoshme në afatin e caktuar më 5 qershor.
Me
këtë reformatim të qeverisë me ndërimin vetëm të ministrave të BDI-s, vlerësoj se zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 5 qershor nuk do të mbahen, për shkak se vlerësoj se këta ministra nuk do të zgjidhen vetëm se për një periudhë më pak se 2 muaj, pasi siç dihet, për disa ditë duhet të shpërndahet kuvendi. Prandaj vlerësoj se këta ministra do të jenë pjesë e qeverisë në një periudhë më të gjatë, pra deri në zgjedhjet e ardhshme, pavarësisht se kur do të mbahen ato. Thot analisti Mitko Gajovski, duke shtuar se vendimi i dytë që mund të ketë shtyr krejën e partisë për të zëvendësuar ministrat, më tepër ka të bëjë edhe me punën e prokurorisë speciale dhe dyshimet apo akuzat që mund të ngriten edhe ndaj zyrtarëve të BDI-së për shpërdorim detyra apo vepra tjera penale. Nga ana tjetër, njohësi i çështjeve politike Albert Musliu, ndërimin e gjithë ministrave të BDI-së e vlerëson si një surprizë për opinionin, i cili një kohë të gjatë kishte shprehur pak kënaqësinë nga puna e ministrave, disa prej të cilëve në ekzekutiv ishen më shumë se 10 vite.
Gjithsesi është një surprizë me personat cilët janë relativisht kriji dhe panjohur për opinionin e tjerë politik. Po nga ana tjetër, edhe BDI-a ka qenë një kohë periudh pak më gjatë në kapacitet vërejtje për karrierën e gjatë disa ministrave, po pas dhe ka pas përkapje dhe disa ministrave. Nga ana tjetër, ky ekip qeveritar, disesi se nuk e ka në fatin e gjatë, që do të gjatë deri si përmbushjen e gjedhjeve, pavarësisht e a do të shkojnë gjedhjen 5 qershora, do të prolongojnë ato për një datë tjetër.
Thekson analisti Albert Musliu. Ndryshe, zëvendësimi i ministrave të BDI-së ndodhë disa ditë para 7 prillit, kur duhet të hyjë në fuqi vendimi për shpërbërjen e kuvendit. Një ditë më vonë, kryeparlamentari Trajko Veljanovski duhet të dekretojë datën e mbajtjes së zgjedhjeve, të cilat sipas marrëveshjes së fundit duhet të mbahen më 5 qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Një grup ndërkombëtar i reporterëve hulumtues ka dokumentuar një rrjetë të gjerë të transferime të parave të dyshuara nga bashkëpunëtor të presidentit rus Vladimir Putin. Thuhet se ata kanë transferuar mbi 2 miliard dollar në kompani të regjistruara jashtë vendit. Dokumentet që kanë rrjedhur janë quajtur Panama Papers dhe i përfshin edhe lidere e zyrtar të tjerë botror. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Informacionet në materialin e publikuar dalin nga miliona e-maila, tabela të ndryshme shënime të korporatave dhe materiale të tjera që kanë rrjedhur nga Mossack Fonseca, që është firmë juridike me seli në Panama, me përfaqësues në 10 vende, të specializuar për krimin e kompanive mburoja theksohet në raport. Të dhënat që kanë rrjedhur fillimisht ishin paraqitur nga e përditshmja gjermane Süddeutsche Zeitung. Këto shënime pastaj ishin ndarë me konsorciumin ndërkombëtar të gazetarëve investigativ me seli në Washington, që ka bashkëpunuar me mediat në gjithë botën gjatë periudhës së 1 vjeçare për të organizuar, analizuar dhe publikuar materialet. Gjithsej 140 lider dhe zyrtar publik janë paraqitur në materiale që kanë rrjedhur së bashku me më tepër se 210.000 entitete të korporatave. Materialet përfshin një periudhë gati 40 vjeçare, thuhet në raport. Në tekstin e shoqërues, konsorciumi thot se shumë kompani komplekse me seli në vendet e jashtme, offshore dhe transakcionet e përdorura ishin konsideruar legale, nëse do të shfrytëzoheshin nga individet dhe entitetet që i nënshtrohen ligjit. Por theksohet se bankat, firmat juridike dhe të tjerat, të involvuara në krimin e kompanive mburoja, shpesher kanë dështuar që të zhvillojnë hetime në mënyrë të plot për klientet që t'jenë të sigurt se ata nuk ishin të involvuar në aktivitet ilegal, në shmangje të tatimeve ose korrupsion. Në mesin e pohimeve të raportit është edhe ai se një muzikant nga Shën në Petersburgu, i cili është mik i vjetër i Putinit, i ka tubuar 100 milion dollar pasuri. Ky person së bashku me violoncellistin Sergei Roldugin ishte pronari 12.5% të aksioneve në një kompani që dominonte në tregun për shpallje televizive në Rusi. Roldugin po ashtu i kishte 3.2% të aksioneve në Bankë Rusia. Kjo bankë nga ana tjetër ishte nën kontroll të një shoku tjetër të Putinit, biznesmenit Yuri Kovalchuk, i cili së bashku me bankën është nën sanksionet të Shteteve të Bashkuara për shkak të aneksimit të Krimes në Ukrainë nga ana e Rusisë në vitin e 2014. Raporti thot se Kovalchuk dhe banka e tij e kanë përdorë një entitet në Kipro, i njohur si Sandal Vuk, për të marrë afro 1 milion dollar në kredi të pasigurta nga kjo bankë që kontrollohet nga shteti. Këto fonde pastaj janë shfrytzuar për të dhënë kredi me shkallë të lartë të interesit në Rusi, ndërsa një pjesë e profitit ka përfunduar në gjirollogaritë e bankave në Zvicër. Autorët e raportit të thonë se ata kanë kërkuar komente nga Kremlini, por ishin refuzuar. Javën e kaluar, megjithatë, zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov u tha gazetarëve rusë se reporterët e jashtëm po përgatiteshin për ta njollosur Putinin, duke emëruar në mënyrë specifike konsorciumin. Shefat e tjerë të shteteve, emrat e të cilëve paraqiten direkt ose indirekt në raport, përfshin presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko, presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev dhe presidentin e Kazakistanit Nursultan Nazarbayev.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sot ka nisur kthimi i migrantëve dhe refugjatëve nga Greqia në Turqi, bazuar në marrëveshjen e Marsit të arritur ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë për krizën me migrantë. Dëgjojmë Valjeta Kosumin për më shumë hollësi.
Dy anije pasagjerësh që bartnin 131 migrant kanë arritur të hënën në qytetin Durk të Dikilit, të shoqëruara nga dy anije të rojes bregdetare turke dhe nga një helikopter që qëndronte gjatë gjithë kohës mbi ta, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Një zyrtar i rojes bregdetare në ishullin grek të Chios tha se 66 njerëz, shumica prej të cilëve afgan, gjithashtu janë dërguar prapa në Turqi të hënën me një anije të tretë. Këto janë grupet e para të njerëzve që deportohen në Turqi, bazuar në marrëveshjen ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë për të kufizuar numrin e migrantëve në Evropë. Ministri turk për çështje evropiane Volkan Bozik ka folur sot në Ankara për grupin e parë të migrantëve që janë dërguar nga Greqia në Turqi sipas marrëveshjes BE-Turqi. Nuk ka sirian në grupin që ka arritur. Ka migrant nga Iraku, Pakistani dhe Bangladeshi në mesin e grupit të parë. Po sa të arrin sirianët, ne do t'i regjistrojmë ata dhe do t'i informojmë zyrtarët evropian se kemi pranuar një numër të caktuar të sirianëve në mënyrë që ata të pranojnë një numër të njëjtë të sirianëve atje. Kështu do të funksionojë ky mekanizëm, ka thënë Bozik. Nga ana tjetër, grupi i parë i refugjatëve sirian ka arritur me aeroplan në Gjermani nga Turqia, sipas marrëveshjes së fundit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ankaras, për të vënë nën kontroll krizën me migrantë, ka njoftuar sot policia gjermane. Grupi prej 16 migrantësh arriti në qytetin verior të Hanoverit mëngjesin e së hënës në një fluturim nga Stambolli. Boris Qeshikov, një zëdhënës i organizatës së kombeve të bashkuara për refugjat, i ka thënë agjencisë së lajmeve AFP se janë më shumë se 2000 njerëz që kanë theksuar se duan të kërkojnë azil. Qeshikov ka kërkuar nga autoritetet greke që i kryejnë shërbimet e azilit të ofrojnë një proces të besueshëm për ata që duan t'i shprehin brengat e veta. Deportimi planifikohej të fillonte me migrantët që nuk ishin aplikuar për azil apo aplikacionet e të cilëve ishin shpallur të papranueshme. Rreth 50.000 migrantë dhe refugjat po qëndrojnë në Greqi pas mbylljes së kufive në Ballkan dhe Bashkimin Evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja në largim e Kosovës, Atifete Yahjaga, është pritur në Bruxelles nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, për të diskutuar zhvillimet në Kosovë. Yahjaga ka falendëruar Mogherinin për angazhimin e saj dhe të BE-s rreth nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit, e cila tashmë ka hyrë në fuqi. Në një komunikat të lëshuar nga presidenca, thuhat po ashtu se Yahjaga ka theksuar përkushtimin e Kosovës për të vazhduar procesin e dialogut me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve. Së paku 25 njerëz janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga disa sulme me bomba nëpër Irak. Raportet e mediave thonë se 10 kamikaz kanë hedhur veten në erë. Shumica viktimave janë pjesëtarë të forcave irakiane të sigurisë dhe të milicive shiite. Grupi i militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmet. Shënjestrat kanë përfshirë një post blok të ushtrisë në veri të Bagdadit, një restorant në qytetin Nasiria dhe një rrugë në qytetin Basra. Azerbajxhani ka bërë të ditur se edhe tre ushtarë të tij janë vrarë derisa luftimet me forcat armene në rajonin e kontestuar të Nagorno-Karabakut kanë vazhduar për të tretën ditë me radhë. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit ka thënë se forcat separatiste në Karabak kanë sulmuar pozicionet e Azerbajxhanit dhe disa fshatra duke përdorur mortaja dhe granata. Viktimat e fundit çojnë në 15 numrin e ushtarëve azerbajxhanas që janë raportuar të vrarë. Pala armene ka raportuar për 18 ushtar armen të vrarë. Nagorno-Karabaku është territor brenda Azerbajxhanit, por që kontrollohet nga armenët etnik. Qeveria e Gjermanisë ka thënë se shpreson që zbulimet nga të ashtu quajturat Panama Papers do të nxisin përpjekjet globale për të luftuar evazionin fiskal dhe shpëlarjen e parave. Shpresojmë që debati aktual do ta nxejë situatën, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë Gjermane të Financave Martin Jager. Ministri Gjermani Financave Wolfgang Schäuble prej kohësh është në krye të luftës botërore kundër mashtrimit dhe fshehjes së taksave. Panama Papers janë rreth 11.5 milion dokumente të fshehta që nxjerrin në pa transferime të dyshuara të parave jashtë vendeve të caktuara. Këto dokumente implikojnë figura të ndryshme nga presidenti rus Vladimir Putin deri te sulmuesi i Barcelonës Lionel Messi. Antonio Conte do të bëhet trajneri i Chelsea-t pasi të përfundoi kampionati evropian. Chelsea, klub anglez i futbollit, ka bërë të ditur se kanë nënshkruar kontratë 3-vjeçare me italianin Conte. Euro 2016 do të nisë më 10 qershor dhe përfundon më 10 korrik. Trajneri më parëshëm i Chelsea-t, Jose Mourinho, është përjashtuar nga klubi në muajin dhjetor për shkak të mungesës së rezultateve për ekipin. Chelsea aktualisht udhëhiqet nga trajneri i përkohshëm holandezi Gus Hiddink. Conte, ish futbolist, është tashpërtash në krye të ekipit kombëtar të Italisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, bashkë do të takohemi sërish në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.